Αναζητώντα την κυρία Μητσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρου Λιάδη στην τεχνική επιμέρεια μια ακόμα ζωντανή εκπομπή. Εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι, χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο λόγος αυτής της παράθεσης είναι για να μπούμε λίγο έτσι πιο διασκεδαστικά στην άλλη πλευρά ενός Liszt, τον οποίον γνώρισαν ως rock star στην εποχή του και ακόμα π.χ. ας πούμε αυτή την ιδιότητά του, μιας και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν rock stars, εννοείται, οι λαϊκοί ήρωες ήταν ως επιτοπλίστων η μουσική των σαλονιών σε ένα μεγάλο βαθμό, μιας και οι τροβαδούροι στο ύφος των Beatles ή ακόμα και οι σολίστ στις ηλεκτρικές κιθάρες και οι rock star με τις ορδές του κόσμου να ουρλιάζει, δεν είχαν έρθει στην σημερινή τους εκδοχή και με μια κιθάρα που στο τέλος ενδεχομένως να σπάει. Έσπαγαν τα πιάνα τότε, αλλά οι ορδές πραγματικά ακολουθούσαν και οι φωνές έκστασης και επιδοκιμασίας πάντα κάθε συναυλία του Franz Liszt. Εδώ λοιπόν με έναν αστείο τρόπο έχει μεταφερθεί βεβαίως η υπέροχη αυτή μελωδία που ακόμα και έτσι λειτουργεί σε αυτό το εντελώς έτσι, περίεργο και υβριδικό ας πούμε μοντάρισμα της παλαιάς αυτής μελωδίας με την εξαιρετική αρμονία από κάτω, στην εκδοχή μιας rock μπάντας που παίζει κάτι σαν μια μπαλάντα λίγο κάπως ίσως ξεπερασμένη, αλλά βεβαίως με τα όργανα που ακόμα και σήμερα δεσπόζουν στην rock σκηνή. Έτσι λοιπόν κάναμε την εισαγωγή αυτή σε ένα από τα όνειρα του Liszt, για το όνειρο αγάπης, ένα από τα τρία που είναι γραμμένο για solo πιάνο. Αυτά τα όνειρα αγάπης είχαν σχεδιαστεί ως leader στην αρχή, ως τραγούδια δηλαδή, έτσι, μέσα από ποίηματα του Ludwig Uhland και του Ferdinand Freiligrath. Εμφανίστηκαν δύο εκδοχές ταυτόχρονα το 1850 σε ένα σύλλογο τραγουδιών για σοπράνο και πιάνο και μετά ως μεταγραφή για πιάνο με δύο χέρια κανονικά, όπου το πιάνο παίζει και το τραγούδι. Αυτές είναι οι σημαντικές και πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές και πάντα έχουν άμεση σχέση με το ρομαντικό ιδεώδες που ήταν ο θάνατος από αγάπη. Όσο ανέβαζες θάνατο και σ' αγαπώ, είχες ένα επιτυχημένο ποίημα, μια συνταγή, ένα τραγούδι, έναν τίτλο, αλλά εδώ βέβαια σε αυτό το τρίτο Στελά ύφεση μίζωνα είναι και το πιο δημοφιλές, το οποίο είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα, ένα αργό, μια ενδιαφέρουσα αλλαγή της μελωδίας στη μέση και μια επιστροφή. Εδώ θα ήθελα τώρα, επειδή είναι το πιο γνωστό και θα το ήθελα να το ακούσουμε σε διάφορες εκδοχές, δίνοντας, επαναλαμβάνω, και τη διαχρονικότητα αυτών των κομματιών. Έχουμε παρατηρήσει ότι όσο πιο επιτυχημένος είναι ένας συνθέτης, τόσο πιο πολύ μεταλλάσσεται το έργο του. Γίνεται jazz, rock, pop, κλέβουν γενικώς τα έργα του. Θα μου πει, αυτό γίνεται στον Μπετόβεν? Ποτέ. Τι λέτε? Μια χαρά γίνεται στον Μπετόβεν, ειδικά στον Μπετόβεν. Μην το συζητάμε πόσες ομοιότητες, γιατί έχουμε πει τόσα έχουμε τις εκπομπές και έχουμε δείξει πόσες φορές έχει αντιγραφεί ο Μπετόβεν, είτε σε musicals, είτε στον κινηματογράφο, είτε παντού. Λοιπόν, απλώς η σοβαρότητα με την οποία ερμηνεύεται δεν επιδέχεται αμφισβήτηση στο χώρο της κλασικής συναυλίας. Μόλις το ακούς, με το που ακούς τον Μπετόβεν, λες, αυτό δεν το πειράζεις. Εννοείται ότι αν θες το πειράζεις, και εννοείται ότι δεν μπορείς να αντισταθείς στο γεγονός ότι μπορεί να σε έχει επηρεάσει και να είσαι ένας ροκ συνθέτης. Δεν έχει σημασία αυτό. Η μουσική περνάει, και ειδικά η καλή μουσική. Έτσι λοιπόν, ίσως σήμερα, όχι ίσως, θα πιστοποιήσουμε ακριβώς και αυτή τη διάσταση του Liszt, την πιο έτσι pop ας πούμε και rock, αφού βεβαίως περάσουμε και παραθέσουμε και αρκετές από τις κλασικές, εγκεκριμένες, ενδεδειγμένες και απαράλλαχτες, έτσι ακριβώς όπως άφησε ο Liszt. Άλλωστε, ο Liszt, έτσι όπως έγραφε, δεν είχε κάποιος και πολλά περιθώρια να τις αλλάξει και πάρα πολύ. Όταν θα βάλουμε κάποιες από αυτές στις οποίες έχουν προσθεθεί κάποιες νότες, αυτές έχουν προσθεθεί από τους κορυφαίους των κορυφαίων, με τα μεγάλης σπουδής προσευχής και προσήλωσης, και αυτό έχει και την επιπλέον γοητεία. Φυσικά εννοείται ότι ο λόγος για τον οποίο δεν προσθέτεις κάτι στο Liszt είναι ότι είναι τόσο δύσκολο που ήδη αυτό το οποίο υπάρχει, που δεν είσαι και τόσο τρελός για να δυσκολέψεις ακόμη περισσότερο τη ζωή σου, άσε που είχε, τέλεια, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε όταν δεν μπορείς να το παίξεις. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτός είναι και ο μεγάλος Liszt, γι' αυτό ήταν και star βεβαίως, γιατί ήταν και ένα μέρος της παρουσίας του και ο ζογκλερισμός, ο πρωταθλητισμός, το θέαμα. Το ακρόαμα. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε ένα πιάνο καινούριο της Steinway, το οποίο θα παρουσιαστεί και ως εισαγωγή σε αυτό το διήμερο στο Μέγαρο, που είναι το Σπύριο. Αυτό το πιάνο είναι κάτι το εντελώς απίστευτο. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η κατασκευή των πιάνων, και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει έναν εγκέφαλο, ο οποίος λειτουργεί και ο οποίος αντιγράφει οτιδήποτε έχει παιχτεί από οποιονδήποτε. Εδώ σε αυτό το πιάνο λοιπόν, στην παρουσίαση της Steinway, μιας και είναι και Steinway Artist, ο Lang Lang επιλέγει να παίξει αυτό το τρίτο από τα όνειρα αγάπης. Κάποια στιγμή όμως σταματάει ο ίδιος να παίζει και παίζει το πιάνο μόνο του. Το μη καταπληκτικό. Και μετά ξανασυνεχίζει. Βεβαίως είναι λίγο δύσκολο, είναι και λίγο πρόκληση για τον ακροατή να φανταστεί πού, σε ποιο σημείο μπορεί το πιάνο να παίζει μόνο του. Θα μου πείτε, παίζει με τα χέρια πιουνού, του Lang Lang. Αλλά δεν παίζει ο Lang Lang εκείνη την ώρα. Έχει παίξει προηγουμένως, απλώς πάτησε ένα κουμπί και συνεχίζει να παίζει. Λοιπόν, το πιάνο, γιατί κουράστηκε. Εκεί είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα, αν και το ακρόαμα είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει ηχογραφήσει ο Lang Lang και στις σπουδές του ηχογραφής για τη Sony, την Decca κτλ. την παρουσίαση του Steinway Spirit, το οποίο θα παρουσιαστεί και στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου. Και για όσους ενδιαφέρονται, το ειστήριο είναι για όλη την ημέρα βέβαια, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο πιάνο. Δεν υπάρχει κάτι σαν γι' αυτό. Μπορεί και ακούει ό,τι παίζεις και το παίζει πίσω, διαφαθμίζοντας τις εντάσεις από το φόρτε στο πιάνο σε μια κλίμακα των 1028 ενδιάμεσων διαβαθμίσεων, έτσι, ώστε να πιάνει τα πάντα. Οπότε ακούει, ξέρω ότι έχει παίξει ο Ρουμπινστάιν και το παίζει ακριβώς το ίδιο. Τρελά πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχει παίξει, ακούσατε τις φωνές του κόσμου, γιατί ήταν ζωντανό βέβαια. Όπου τρελάθηκαν όταν σταμάτησε να παίζει και έπαιζε μόνο το πιάνο. Ξανασυνέχισε βεβαίως και ολοκλήρωσε αυτό που επιτέλους τώρα θα το ακούσουμε λίγο στην παραδοσιακή του μορφή, εδώ από τον ανεπανάληπτο John Ogden, ένα παιδί θαύμα, ίσως το μεγαλύτερο πιανίστα που παρήγαγε η κυρία Αλβιώνα, η οποία έτσι έχει ένα μεγάλο αριθμό κορυφαίων πιανιστών, αλλά ο John Ogden και λόγω της ιδιοφύειας του, ας πούμε, και της πρώιμης αυτής εξέλιξης, αλλά και της θυελώδου ζωής του, είχε αφήσει μια μεγάλη ιστορία και έναν μύθο γύρω από το όνομά του. Η ταχύτητα με την οποία αντιλαμβανόταν τα πράγματα, σκεφτείτε, μια φορά έπαιζε, έμαθε το δεύτερο Brahms. Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά, είναι η αναμνήση μου από την παιδική μου, από την ηλικία, από την περίοδο στο Λονδίνο που τα ακούγαμε στα συνέχεια. Έμαθε το δεύτερο Brahms 18 ετών σε 48 ώρες. Του είπαν ότι παίζει σε 2 μέρες. Το δεύτερο Brahms δεν το ξέρε και πήγε και το έπαιξε. Στο δρόμο, σε άλλη μια συναυλία που έπαιζε, νομίζω στο Wigmore Hall ήταν, Ρεστάλ, τελειώνει και κάνει ένα μπιζ. Και τον ρωτάνε, μα τι ωραίο που ήταν αυτό το μπιζ, κύριε Ogden. Ποιο κομμάτι ήταν, λέει, δεν ξέρω, το άκουσα στο ταξί καθώς ερχόμουν. Λοιπόν, αυτό ήταν ο John Ogden, η ιδιοφία. Εδώ θα μπορούσε κανείς να πει γιατί τότε, αφού είναι τόσο, δεν ακούμε κάτι πιο εντυπωσιακό. Θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ας ακούσουμε τώρα το όνειρο αγάπης όμως, εδώ από μια από τις ζωντανές του ερμηνείες. αγάπα όσο μπορείς με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Η στίχη για το τρίτο αυτό τραγούδι, το οποίο έμελε τελικά να αποτελέσει ένα σήμα αναφοράς ως σόλο κομμάτι για πιάνο του Franz Liszt, το τρίτο από τα τρία όνειρα αγάπης κομμάτια με τον τίτλο «Όνειρο αγάπης». Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε μια άλλη εκδοχή, έτσι για να θυμίσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε κιόλας, και είμαι σίγουρος ότι και ένα χαμόγελο έτσι θα απλωθεί στο πρόσωπό μας, ακούγοντας μια εκδοχή του Morten Gunnar Larsen και της jazz band που ακούει στο όνομα Bohème Ragtime, ακριβώς η μουσική, ό,τι λέει και ο τίτλος του συγκροτήματος. Και μετά την ζωντανή αυτή εκδοχή του τρίτου από τα τρία όνειρα αγάπης του Franz Liszt, περνάμε σε μία άλλη εκδοχή που έχει έτσι jazz ύφος, από τον πολύ μεγάλο Eugen Cicero, τον Ρουμάνο αυτό σπουδαίο τζαζίστα, ο οποίος περιόδευσε για πολλές δεκαετίες και έτσι ήταν ένας star της pop μουσικής, που χρησιμοποιούσε βεβαίως πάντα κλασικά κομμάτια. Εδώ στη δική του αυτή μεταγραφή ενός ακόμα κλασικού από το άλμπουμ της δεκαετίας του 60 που ήτανε Liszt, και μάλιστα είχε ακριβώς αυτό τον τίτλο, «Όνειρα αγάπης». Μάρτα Γκόλτστάιν παίζει σε ένα ΕΡΑΡ του 1851, ακριβώς τη χρονιά που έγραψε αυτά τα κομμάτια ο Λίστ, σε ένα πιάνο από τα οποία, στα οποία έπαιζε ο Λίστ, και αυτόν τον ήχο είχε. Αυτή ήταν λοιπόν η τσεμπαλίστα Μάρθα Γκόλτστάιν, έφυγε το 2014, η οποία ερμήνευσε κυρίως την καριέρα της έργα των Χέντελ, Σοπέν, Τέλεμαν, Λίστ, Μπουζόνι, Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και πιανίστα βεβαίως, αλλά έπαιζε ως επιτουπλίστων σε παλαιά όργανα, προσπαθώντας να δώσει τη δυναμική και το ύφος της αυθεντικής ηχητικής εικόνας, ας πούμε, της εντύπωσης που είχαν οι συνθέτες όταν έγραφαν. Θα μπορούσε κανείς να ολοκληρώσει αυτή λοιπόν την διαδρομή από το τότε στο τώρα, αλλά ίσως να μην ολοκληρωνόταν αν δεν φτάναμε και σε μια ακόμη πιο έτσι, πικάντικη, ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως απρόσμενη, εκτός από τους φανατικούς βέβαια, εκδοχή από μια φωνή που δεν χρειάζεται να σας πω, ας το αφήσουμε να το βρείτε κιόλας. Σε αυτή την περίπτωση από μια ταινία του 1964, την οποία προσάρμοσαν ο Bernie Baum, ο Florence Kay και ο Bill Giant, προκειμένου να παραφράσουν βεβαίως το list, τρεις συνθέτες και στιχουργοί βεβαίως, εννοείται, για να βγει αυτό το τραγούδι, το οποίο τελικά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τραγουδήθηκε ως ντουέτο, αλλά εδώ το ακούμε στη δεύτερη εκδοχή της solo.
Give you my heart today, tomorrow, and forever. You'll always be my love. I vow we'll never part. Today, tomorrow, and forever. Long as there's stars above, the cares of life will fade away. As long as we're together, so stay in my arms today, tomorrow, and forever. You'll always be.
Ήταν, όπως είμαι σίγουρος ότι το καταλάβατε, ο Elvis Presley. Εδώ το τραγουδάει στην Anne Margaret και όπως ίσως θα ήθελε ο Λίστε, γιατί ήταν τραγούδι όπως ξέρετε, απλώς το φέραμε εννοείται κάπου σε αιώνες πιο μετά, αλλά η μελωδία αυτή δεν χάνει τη γοητεία της και αυτό ήταν και το ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ιστορία και την παράθεση και το διασκεδαστικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το γεγονός ότι παρατηρούμε πως μεταλλάσσεται ένα θέμα με όλα αυτά τα στυλ και διατηρεί και ικανοποιεί τους εκάστοτε έτσι, υποστηριχτές και εραστές του διαφορετικού είδους, κάθε διαφορετικού είδους. Τώρα θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στα καθημάζ, έτσι, να σοβαρευτούμε κάπως. Μιλάω για τον μέγα και ανεπανάληπτο Emil Georg Conrad von Zauer. τον Γερμανό αυτοσυνθέτη και πιανίστα, ο οποίος ήταν και ένας μεγάλος δάσκαλος, αλλά πάνω απ' όλα, επειδή μιλάμε για το Λίστ, ήταν μαθητής του Φραντς Λίστ και ένας από τους πιο διακεκριμένους πιανίστες της γενιάς του. Ο Γιώζεφ Χόφμαν, ο μεγάλος Χόφμαν, αποκάλεσε τον Τζάρο τον πραγματικά μεγάλο βιρτουόζο. Πράγματι ήταν σε εκείνη την εποχή, τώρα δεν το γνωρίζουμε, αλλά λίγο-λίγο θα ανακαλυφθεί και πάλι για μια πραγματικά ευγενική μορφή ενός μεγάλου ρομαντικού, αυτή που αποτυπώνεται στις προσωπογραφίες, ακόμα και στις φωτογραφίες. Ο Μάρτιν Κράουζε, ένας άλλος μαθητής του Λίστ, αποκάλεσε τον Φον Τζάουα τον νόμιμο κληρονόμο του Λίστ. Έχει περισσότερη γοητεία, έγραφε, και ευγένεια από οποιονδήποτε άλλο μαθητή του Λίστ. Αλλά πέρα από αυτό είχε μια ασύλληπτη τεχνική. Εδώ τη μεγάλη εκπληκτική τέταρτη από τις 12 υπερβατικής δεξιοτεχνίας σπουδή σε πιάνο ρολ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχει καταγραφεί στο ρολ, αλλά έχει μεταφερθεί το ρολ σε καλύτερο πιάνο, γι' αυτό και το ακούμε σαν να παίζει, ας πούμε, σε ένα σύγχρονο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα Steinway. Λοιπόν, αλλά είναι σαν να ακούμε τον Von Zauer από το 1925 σε αυτή την υπερβατική, κυριολεκτικά δεξιοτεχνίας, διάσημη σπουδή του Λίστ.
Thank you.
Και πριν τελειώσουμε, μετά τον Emil von Sauer, χρόνια μετά, 100 χρόνια, ο Yoon Chang Lim, 19 ετών, ερμηνεύει στο Fort Worth, στην πατρίδα του Van Cliburn, στο Τέξας, στον προημιτελικό και τις 12 σπουδές, και γίνεται ένα συγκλονιστικό φαινόμενο μοναδικό που πραγματικά ταρακουνάει όλο το μουσικό κόσμο. Παίζει όλες τις σπουδές όπως θα τις ακούσετε τώρα καταπληκτικά. Ακούμε την τέταρτη. Και ερχόμαστε λοιπόν 100 χρόνια μετά σε αυτή την επίσης εξαιρετική περίπτωση για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή πάλι με τη Μαζέπα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.